Eta ordu honetan egin ohi dugun bezala, tertuliari ekin behar diogu segidan, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotutako gai horien inguruan hausnartzeko, eta horretarako egunero bilagun gurekin hemen, eta batetik Ariane Kamio, barkatu egunon Ariane.
Egunon nahi da.
Eta bestetik Gaizka Mondarain, egunon zuri ere Gaizka.
Unan.
Bueno, mentxe biak presto, gaurko gaiei eusteko, eta asteburuari begira jarri behar dugu lehenik eta behin, asteburuak emandako balbiste nagusi bati erreparatu behar diogu, hain zuzen lau ertzain inputatu dituztela, Inigo Cabacasen eriotzarekin lotuta, 2012ko apirilaren bostean pilotakadak bota zituztela deklaratu zuten ertzainak, eta tiro egiteko agindu zuen burua dira inputatutakoak, epaiak ez du baztertu ikerketak aurrera egin ala inputazio gehiago egiteko aukera. Hain zuzen gogorakarriko dugu Gara egunkariak kaleratu zituen ertzainen arteko komunikazioen grabaketak nolabait behartuta sei ertzain kargutik kendu zituela Jaurlaritzak eta horietako lau dira orain inputatu dituztenak. Segurtasun sailak sei polizia horiek behin-behinean kargugabetu arren ez zuen argitu zeintzuk ziren eta horietako bat ote den ba grabazioetan operazioaren buru gisa azaltzen den Ugarteko izeneko ark agindu zuen herritarrei gogo roldartzeko lekuan zeuden ertzainek egoera kontrolpean zegoela esan bazuten ere iruditzen bazaizu entzungo ditugu aurrena grabazio horiek.
Le repito las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico, controlan la situación y los que haya que puedan ser posibles agresores se les controla o se les echa y se toma toda la posición y entonces estará la situación controlada.
Bueno, hortxe ba, Garak bere garaian publikatu zituen barne komunikazio horiek, Ugarteko ez izenez ezaguna den ertzaina izango litzateke horrentzuten ari garena, eta ez dago inputatuta, ertzaina hoesen bezala, beste lau dira inputatu dituztenak, bueno, beraz, inputazioak bai mai gainean, baina ez guztiak.
Ez guztiak, dudari gabe guztiak ez daudela mai gainean, ez? Nik uste ikerketa horrek edo instrukzio fase horrek aurrera egin beharko lukeela eta benetan ardura izan zuten bai ertzain eta bai bueno ba aginduak eman zituztenak ba inputatu beharko lituzkela, ez? Argi dago ba Ugarteko gisa ezagutu den ertzain horrek emantzuela ba kale horretan ba indarrez sartzeko agindua tiroak bota zituzten ertzainek gaur egun inputatuta daudenek bere aginduak bete zituzten eta beraz ba nire ustez ba Ugarteko bezala ezagutzen dugun horrek ere inputatuta behar luke, ez? Eta bueno, badirudi ere agian ahaztu egiten zaigu baino bere garaian herrizaingo saileko sailburu zen Rodolfo Ares eta ertzaintzako buru zen Jose Antonio Barelak ere ba nik uste erantzukizunak badituztela gertatu zen hartan, ez? Agian ez erantzukizun penalak, baina bai zibilak, ez? Eta behintzat ba gertatutako argitzea ere bere esku bazegoen.
Gaizka?
Ez dakit nik. Zango nuke, bueno, Inigo Cabacasen gertaera hori, ba segurazki azken urteetan ohiko bihurtu den jokabide eta hartzainen partitiko diko bihurtu den jokabide baten ondorio dramatiko honetako bat izan dela Euskal Herrian, baina denok ikusten genuen arrisku horrekin jokatzen zutela, denbora asko pasatu dela ere, ez? Salbuespen egoera horretan, ertzaintzak ere jokatu duen papera, salbuespen egoera horren baitan kokatu dugu denok eta ikusi dugu zen nolako egin ituzten, eta azkenean gertatu dena, ez? Gertatu zena Inigo Cabacasekin ikustu eta hasi eta buka prozesu hau nola izan den kontutan hartuta imaginatzen dut zenide eta lagunentzako oso mingarri izango zela ikustea aztekota bat arduradun edo erantzunkizun eskatzeko horrelako audio batzuk atera behar izatea Garak eta bitarte horretan guztian entzun behar izan zituztenak lagun eta familia artekoek besteak beste, eta orain jubilatzekotan den Ares jaunaren ahotik. Eta nik esango nuke, lau ertzein inputatzea, esan eskertzekoa da, eta nik personalki eskertzen duen kontua da, baina justizia benetan justizia bada, Ares jaunak ezingo luke jubilatu benetan azalpenak eman gabe orduan gertatu zenaren inguruan. Gertatzen dena da, ba, Ares jaunak ere normalidadez hartzen zuela bere papela, kasu honetan, ez, arduradun nagusi bezala, ba, kontestu politiko, salbu esperenzko kontestu politiko batean, horretara oitu garelako, eta ez, erantzunkizun, ez, ba, gehiago behar bada, ez, gaur egun gobernan diren jeltzaleen eraginez, ba, ertzeinak ere jokatu duterako papel bat herri honetan, egunen baten baloratu beharko dena, eta atera beharko diren ondorioak, eta bada ondorioak atera, aurrera begira, ba, horrelako gauzak gehiago gertatu ez daitezen, eta gaur egun nik behintzat ez dute horretarako borondaterik ikusten.
Bueno, aipatu du besteak beste, ba, egunkari batek kaleratutako audio batzuek bultzatuta etorri direla inputazio hauek, gara egunkariak kaleratutako barne grabazio horien bultzadaz, beraz, Edabidek badute bere funtzioa eta badute zer astindua, eta hain zuzen Edabideen lana eta Edabideen egin behar aipatzen ari garen honetan, ba itxierak ere aipatu behar ditugu, besteak beste joan den astean Valentziatik iritsi zitzaigun itxiera horren berri, Kanal Nou irrati telebista kate publikoaren, Valentziako irrati kate irrati telebista publikoaren itxiera, iragarri zuen Alderdi Popularrak, 1000 langile besteak beste kalean, hortxe, itxiera nagusi bat, eta itxiera horren aurrean, ba, langilek ere emandako erantzuna, ba, zuzendaritzak bertan bera utzi zuen Edabide honen jarduna, baina langilek eurek hartu, eta bueno, ekin zioten irrati emankizun berezi bati, sekulako arrakasta izan zuena eta sekulako babesa gainera herritarren aldetik, baina esan bezala, Edabide publiko baten itxiera mai gainean. Gaizka, nola baloratuko zenukezuk?
Ba, baloratu beharko genuke segurazki albiste txarrez, ala. Dena den grazia egiten zidan, eta horrekoan kalegorrian Jo Mikeli entzuten nion Twitterren norbaitek komentatzen zuela, ba, egia esan, orain denak penatzen azten direla Kanal Nouren itxiera dela testela, eta orain arte oso kalitate txarreko telebista zela, eta bueno, behintzat, botaguria sortzen zuela, uste dut itxe zitu horrela zela, botaguria sortzen zuen telebista bat zela.
Bai, hain zuzen, itxiera ondoren, langilek eginako emankizun berezia, esaten zuten, bueno, urtetan izan den saiorik interesgarriena izan dela telebista honetan.
Bai, izan daiteke. Hombre, horre kontu asko, ez dakit, nire bilinez apurat, horren ingurukoak irakurtzen eta gauza asko aipatzen ziren. Aipatzen zen beste apeste, bueno, PP-ren gobernuak Valentzian zenbat jendez eta gainera inongo lehiaketan sartu gabe, ba bueno, beraien inguruko zenbat jende sartu izan duten azken urte hauetan telebista publiko horretan eta zenbat handitu den horko plantilla hori bada alde batetik baloratu beharreko kontu bat, ba, bueno, beste peste hori gertatzen dako telebistetan, eta bestelako enpresa, eta bestelako txiringitoetan, han eta hemengo gobernuek, ba, bueno, horrela zaintzen dutelako beraien jendea, eta horrela lortzen dutelako gobernuan mantentzea urteetan eta urteetan, eta baian eta bai hemen. Telebista publiko bat denean, ba, pena da, eta niri pena ematen dit, ba, beste segurazki honek, eta piztu delako eztabaida bat, eta segurazki norbaitek pistea nahi zuelako, ez, ba bueno, autonomietako edo bueno, telebista publikoak bat artean nahi des EITB batek zetorkizun izan dezaken, ez? Ta zenbat diru sautzen den kasu honetan telebista hoietarako. Nik oso argi daukadana da komunikabideen inguruko hausnarketa orokor bat ere falta dela hemen, baina telebista eta komunikabide publikoak bultzatu beharra dagoela eta bultzatu behar dira benetan publiko izan daitezen eta benetan beraien izaera beste bat izan dadin eta ez gaur egun den hori. Ez da nahi ulertzekoa da telebista publiko bat eta telebista komertzial bat edo berdinik irrati publiko bat eta irrati komertzial bat berdinak izatea eta joko berean aritzea. Hau da, publizitatea lortzeko joko berean, saioak audientzia handien daukaten saioak egin behar izatea telebista eta irratietan bestelako interes eta bestelako balio sozial batzuk eta bultzatzeko egin beharrean ibiltzea gu kopiatzen eta kasunetan ETB-ri erreparatu ez gero batez ere, bai, bueno, bai ETB baten eta bai ETB bin Espainiako telebistan eskaintzen diren saioak kopiatzen behar ibili behar izatea gu hemen audientzia lortzeko telebista horrek, ba, iruditzen zaitu oso tristea, eta seguru nago adibidez, gehiegi ezagutu gabe, ba, TV3 batek Katalunian, bestelako izte batzu jarraitzen dituela telebista publiko bat izan da. Eta hemen, zoritxarrez nago nuke azken urteetan, salbuespenak salbuespen, gure kate publikoak asko galdu duela, bai kalitatean, bai euskalduntasunean, hori ere horrela dago eta oso nabaria delako, bai ikustea baino ez dago ETV bi momentu honetan nongo jendeak parte hartzen duen, Maiorko tertulietan, Maiorko, ez dakit, nik gero eta arrotzagoa zaidan telebista bat iruditzen zait kasunetan, ETV bera, bai euskarazko katea eta bai erdarazkoa, eta gainera uste dut hori nahita egindako zerbaitela eta erabaki politiko sartutako bide batetik jarraitzen duela ETV-ek eta uste dut herri honetan ba behingoz eztabaida bat egin beharko litzatekeela kate publikoa eta media komunikabide publikoen inguruan.
Bueno, hortxe ez da bai da, ze komunikabide publikoen funtzioa, zer nolakoa izan beharko luken, euren edukiak, bueno, EITB-ek askorako ematen du, eta bueno, ez da bai da ere luzea izan liteke, baina iruditzen bazaizue, edabide publikoez gain, bestelako edabideak ere, aipatu nahiko nituzke, bestak beste tokian tokiko komunikabideak, ba izan ere hauen egoerare, ba ez delako erreza, ez delako makala, ba bestak beste bizitzen ari garen krisi egoera hauetan aurrera ateratzeko ba komeria handiak dituztelako eta bi adibide karriko ditugu ona, Ariane iruditzen bazaizu komentatzeko, batetik bueno, Gipuzkoa mailako bi adibide hain zuzen, batetik Aiurri aldizkaria, ba ilabetez utzi egin diola aldizkari honek lan egiteari, Andoain eta inguruko albisteak eta berriak biltzen dituen aldizkaria da, batetik etenaldi hori eta bestetik Tolosaldean bertako ba komunikabideek egin duten apostua, ba besteak beste Hitza, Txolarre Irratia edota Galtzaundi aldizkaria elkartu eta proiektu amankomun bat sortu dute, Ataria izeneko komunikabidea, bueno, hortxe bi adibide, aurrera nola egin, ba erakutsi edo errealitatea mai gainean jartzen digutenak.
Nik uste, bueno, egoera oso zaila bizi dutela herri komunikabideek, nahiz eta eskaintzen duten informazioa eta lana, ba oso baliagarria den tokiko jendearentzat, ez? Gertuko informazioa manejatzen dute, bertatik bertara landutakoa, baina bideragarritasuna askotan oso zaila da, ez? Nik gertutik ezagutzen dut Aiurriko egoera, hilabetez azaroan lan egiteari utzi diote, diru faltagatik edo bueno, egoera ekonomiko zail batean daudelako, ez? Orain aste batzuk kaleratu zuten ohar bat, azaldu zergatik etengo zuten hilabetez beraien lana eta bueno, hiru zutabe nagusi aipatzen zituzten beraien finantzaketa alorrean, batetik arpidetzena, bestetik diru laguntza publikoak eta hirugarrenik zonaldeko enpresa eta dendek jartzen zuten publizitatea, ez? Eta bueno, beraiek argi eta garbi esan zuten arpidetza aldetik irakurlek fideltasuna mantentzen zutela, baina arazorik handienak tokiko dendetako edo enpresetako publizitatetik zetozela egin batean, eta bueno, normala iruditzen zait, egoera ekonomikoa ez delako ona inorrentzat, baina baita ere kasu handiago batean diru laguntza publikoak nabarmen jaitsi direla, ez? Eta bueno, nik uste Tolosaldeko komunikabideen erabaki hori edo hartutako bidea logika baten barruan sartzen dela, ez? Banaka aurrera jarraitzea nahiko zaila da eta bueno, taldean agian errezagoa izan liteke, ez? Baina bueno, egoera zaila da benetan.
Herri komunikabideen egoera gaizka eta batzuek bueno, urteak betetzen jarraitzen dute, 50 urte dagoeneko Alabei Irratiak egin dituena, zabaltzen ari den proiektua, besteak beste Bilbon ere entzun gai delako eta ospakizunetan nola ez diskoa hortxe, kolpez kolpe diskoa kaleratu duzuena eta gaur bertan aurkeztuko da liburua, bueno, zorionak, eh?
Ba, eskerrik asko, ez dakit horrez esan da ematen du pritsa taldea garela eta Bilbora datzen nahi garela eta bat eta beste, baina bai, esan 50 urte bete ditu eta postekoa da eta segurazki ez dakit aurrekoan ere berriarak elkarrizketa itzakoan nahi ibili ginen, bueno, irratiko lagun batzuk ez, ba elkarrizke, bueno, kasetari isajoak ero izango ditu, izango zituen lanak handik ondoriak ateratzeko, baina bueno, gure artean tertulian apurtxo bat 30 urte dauen balorazio egiten, eta uste dut importantea dela bai Arianek aipatu dituen gauza asko eta guk ere atzera begiratu bat ematea eta ateratzea gure ondorioak, ez? Herri honetan zertan asmatu dugun ta zertan, ez? Eta jor kontra asko daude Arianek aipatzen zituen tokiko komunikabideak eta bueno, eta gero Johnson lasuari berari ere entzun dioan zerbait, ez? Zer den bultzatu behar dena, tokiko komunikabideak, komunikabide nazionalak, nola mantendu oreka hori, zein den benetan estrategia komunikatiboa, ba, ez dakit, kontu asko. Eta gure kasuan, ba, 30 urteak alditugun eta ilusio handienarekin ospatuko ditugu eta aurretik datorren ari, ba, aurre egin behar.
Ba, hortxe, esan bezala, aurkezpena gaur liburuarena egingo dena, dokumentalare aurkeztuko da, eta izango dugu horren berri hemen Infozazpi irratian ere. Herri komunikabideak aipatzen genituen, eta bestetik komunikabide herritarrak, eta beste bihar abian jarriko duen kanpaina, jarriko duten kanpaina, naizek eta garak, ba, arpidetzen bideari eutxi, edo bide hori indartu nahi dutela, Ariane.
Ba, bai, alaxe da, bihar abiatuko dugu arpidetzak egiteko kanpaina ez aukera abiatuko da bihar eta bueno ba azken egunetan errepikatu dugun leloari jarraituta ba konpromisoak berritzeko garaia da bideragarritasuna zaila da denontzat baina nikuzte urteetan zehar erakutsi dugula kazetaritza independente eta konprometitua egiteko gaitasuna badugula eta horretarako ba gure baliabide propioak behar ditugu, ba aurretz aipatu dugun debatea iriki dugun Cabacas auzia bezalako ba kasuei argi pixka bat emateko eta benetan gauzei ba benetazko garrantzia eta egiarantzko bide hori ba egin ahal izateko, ez? Egoera ez da zaila, ez da erreza inorrentzat, baina gure baliabideak behar ditugu eta denon artean egin beharko dugu noski.
Hortxe gure baliabideak kanpaina martxan jarri dutena, naizek eta garak, esan bezala bihartik aurrera arpidetzak egiteko aukera zabalduko dute eta hortxe beharran, ba edabideek Euskal Herriko egoerari ere ba egin diezaioketen ekarpena eta eman diezaioketen bultzada hainbat ildotan. Eta amaitzeko, ba aipatu dugun ospakizun horrekin amaituko dugu, alabe diren 30. urte urrena ospatu azkaleratu zuen diskoarekin, eta bertako kantu bat entzunez, Gaizka, kolpez kolpe abestia hain zuzen ere, zabaltzen ari dena batean eta bestean, eta honekin agurtuko zaituztegu hori xedarian, eta Gaizka, mi eskerre gaurkoan ere gurekin egoteagatik.
Bai, zuei urrena.
Oso, ondo eskerre, oso zuei, eta bukatzeko ideer, usten badia zu, bai. Segundu erdi bat, bueno, ba, ostegunea ez dut aipatuta. Ostegunean dokumentalaren aurkezpena da Florida Zinemetan Gasteizen bertan, orduan 8:00 nahi duenak, ba, ateak irekita izango ditu, bertara hurbiltzeko.
Hortxe ba, gonbidapena, gizan.
Ondo segi. Duen oiartzun, no zenen agarra, iperaren erdian, kristal horrik gara, yeah. Hauek zazpikatu,
alaberik,
dira asko jota,
kolpez kolpe,
guakeko kiakien,
alaberik,
gore adar joka,
kolpez kolpe,
lapiko alaztera zizten barboka, taumeak oskortu, egin atotoka, lapiko alaztera zizten barboka, taumeak oskortu, egin atotoka. Militar eta paiz,
alabedi,
jantxota monarka,
kolpez kolpez,
asiziren bengoz,
alabedi,
ez dutzen gor bat da,
kolpez kolpez,
Integrin kapital, besterik etzen falta, antenatik zintzilik, bandera pirata, Integrin kapital, besterik etzen falta, antenatik zintzilik, bandera pirata, yeah! Terminal. Abordaje berri bat,
alabedi,
ari gara prestatzen,
kolpez kolpe,
palazioko hormetan,
alabedi,
arrakalak sortzen, jarraituko dugu, diara margotzen, burmine barriak, doinuzin baditzen, jarraituko dugu, diara margotzen, burmine barriak, doinuzin baditzen. Bring it on, Joseph. Thank you.
konzentrantzia kostatu zitzaigun zukaldetan sartzea bapatean alde jarri zen naizea ezin ezko da orain ezer gelditzea bapatean alde jarri zen naizea ezin ezko da orain ezer gelditzea hogeita marrutez uinetan gara hogeita Tanga.